พนักงานในระบบที่เงินเดือนสูงคือคนแบกภาษีของประเทศไทยจากประกาศล่าสุดของทางรัฐบาลนะคะว่าคนที่มีรายได้มากกว่า 840,000 บาทต่อปีนั้นจะไม่ได้รับการแจกเงิน Digital Walletซึ่งคนกลุ่มนี้จะหมายถึงคนกลุ่มไหนกันบ้างอันแรกค่ะก็คือคนที่มีเงินเดือนเฉลี่ยประมาณ 70,000 บาทต่อเดือนหรืออาจจะเป็นคนที่มีเงินเดือนประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาทแล้วก็ได้โบนัสเพิ่มเติมจนรายได้ต่อปีเนี่ยเกิน 840,000 บาทนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้ทั้งหมดจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจาก Digital Wallet ค่ะทั้งหมดเลยกลายมาเป็นคำถามค่ะว่าเงื่อนไขนี้กำลังทำให้พนักงานที่มีเงินเดือนค่อนข้างสูงกำลังเป็นคนแบกภาษีของคนทั้งประเทศอยู่หรือเปล่าลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
เงินต่างๆที่รัฐบาลจะนำมาแจกจ่ายในโครงการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากงบประมาณรายจ่ายของปี2567และ2568นะคะซึ่งงบประมาณรายจ่ายตรงนี้ก็มาจากการจัดเก็บภาษีค่ะจะเก็บภาษีทั้งจากบุคคลธรรมดาที่จะมีอัตราการเสียภาษีสูงสุดที่ 35% และการจัดเก็บภาษีแบบนิติบุคคลที่มีการเก็บภาษีสูงสุดอยู่ที่ 20% พอเห็นเป็นแบบนี้ก็คงจะไม่ผิดมากนักนะคะถ้าเราจะพูดว่าคนที่มีรายได้อยู่ในระบบภาษีเนี่ยกำลังเป็นผู้แบกภาษีของคนทั้งประเทศในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีแต่ก็มีเงินได้สูงอย่างเช่นนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายทั้งออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยคนกลุ่มนี้ในบางกลุ่มเนี่ยมีรายได้มากกว่ามนุษย์เงินเดือนหรือว่าพนักงานที่อยู่ในระบบภาษีซะอีกค่ะแต่พวกเขาเหล่านี้แทบจะไม่เสียภาษีเลยหรือถ้าเสียก็เสียภาษีน้อยกว่าคนที่อยู่ในระบบมากโดยข้ออ้างยอดนิยมของคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็จะบอกว่าเขาเนี่ยทำธุรกิจก็จ่ายแวตไปแล้วซึ่งถือว่าเป็นข้ออ้างที่อาจจะฟังไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่เพราะว่าพวกเราที่อยู่ในระบบเนี่ยก็ต้องจ่ายแวตเหมือนกันและเรื่องสำคัญก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับภาษีแวตนั้นมันเป็นคนละเรื่องคนละมุมกันปัญหานี้ก็เลยน่าเป็นห่วงนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดช่องว่างที่ใช้ในการหลบเลี่ยงภาษีมากขึ้นในอนาคตลองคิดดูนะคะว่าคนทำงานที่มีฐานเงินเดือนสูงๆก็ต้องตั้งคำถามเพราะว่าทำไมคนที่อยู่นอกระบบภาษีเสียภาษีก็น้อยกว่าคนที่อยู่ในระบบแต่กลับได้ผลประโยชน์ที่มากกว่าคนที่อยู่ในระบบซึ่งข้อมูลแบบนี้ก็เลยไม่แปลกใจค่ะว่าทำไมคนที่มีวิชาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทนายความนักร้องนักแสดงคนเหล่านี้ก็เลยตั้งบริษัทมารับเงินได้แทนการรับเงินได้แบบบุคคลธรรมดาเพื่อที่จะหวังในการลดภาระการจ่ายภาษีลงค่ะเพราะเมื่อดูจากอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะตอนนี้ถ้ารายได้ต่ำกว่า 150,000 บาทจะได้รับการยกเว้นภาษีแต่ถ้ามีรายได้ตั้งแต่ 151,000 บาทถึง 300,000 บาทอัตราภาษีจะอยู่ที่ 5% 301,000 บาทถึง 500,000 บาทอัตราภาษีจะอยู่ที่ 10%501,000 บาทถึง 750,000 บาทอัตราภาษีจะอยู่ที่ 15% 751,000 บาทถึง 1 ล้านบาทอัตราภาษีจะอยู่ที่ 20% 1 ล้าน 1 บาทถึง 2 ล้านบาทอัตราภาษีจะอยู่ที่ 25% 2 ล้าน 1 บาทถึง 5 ล้านบาทอัตราภาษีจะอยู่ที่ 30% และตั้งแต่ 5 ล้าน 1 บาทขึ้นไปจะถูกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ 35%ทั้งนี้รู้หรือไม่คะว่าจากโครงสร้างที่เกิดขึ้นแบบนี้จะทำให้คนที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อเดือนซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ 300,000 คนนะคะจะเป็นกลุ่มคนที่เสียภาษีมากกว่าคนอื่นๆในระบบค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะคะรวมไปถึงนิติบุคคลที่อยู่ในระบบภาษีด้วยค่ะโดยสรุปแล้วต้องบอกว่าการให้ผลประโยชน์กับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยอาจจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ควรทำนะคะหากผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เหล่านั้นสามารถแบกรับภาระของการจ่ายภาษีได้อย่างเท่าเทียมกัน